Labdien, esam pārtikas un veterinārais dienas. Mums vajag pārbaudīt jūsu cūkas un cūku mēri.
Nu jau vairākas dienas pierobežā pastiprināti darbojas pārtikas un veterinārā dienesta eksperti, apsekojot saimniecības, pārbaudot cūku esamību tajās, ņemot asins analīzes, lai pārliecinotos, ir vai nav Āfrikas cūku mēri infekcijas iespējamība. Paralēli darbojas arī policijas patruļus, pārbaudot gan automašīnas, gan vienkārši garām gājušas cūku mēri inficētajā zonā. Un šādā veidā vakar atklāts kārtējais, nu jau trešais mēģinājums pēdējo dienu laikā iznest cūgaļu no Āfrikas mēras kartās teritorijas un atkal no nereģistrētas cūku novietnes, stāsta pavadēdien Latgales un vadītājs Antons Lazdāns.
Nu patās es atgriezos no kārtējās gaļas izņemšanas, nebija daudz, viņš bija nesis tīkliņā, savam patēriņam, nokauts Asūnas pagastā. Paldies, jāsaka, valsts ceļu policijai, mūsu pulkvedim Jurim Pastaram par operatīvām rīcībām. Viņi aptur ne tikai mašīnas, jā, bet arī ieskatīja, spēja ieskatīties, ko pilsonis nenosaukšu vārdā ir nesis. Jā, viņš ir nesa cūgaļu 4 kg, tā atkal bija vienā burciņā cūku tauki, atkal nākošā burciņā nezināma gaļas produktu masa. Kā viņa teica, galērts viss tika izņemts, un cilvēku atkal cūgaļa ir nākusi no nereģistrētas novietnes. Tas ir šodien nereģistrētas novietnes, nereģistrēti dzīvnieki. Tā, ka mums ir šodien jāsaskaras ar tādu lietu, ka ne tikai nereģistrētiem dzīvnieku, bet pat nereģistrētām novietnēm. Kā viņa teica, mēs tikai savām patēriņam, Jā.
Protams, šajā novietnē tiek veiktas pārbaudes, jo risks liels, ņemot vairāk to, ka vēlēdzīties brīvdienās atklāti divi meža cūka bojājies gadījumi, kas varētu liecināt par Āfrikas cūku mēri, stāsta Antons Lazdāns, cerot, ka šodienas valdības lēmums par kompensāciju piešķiršanu saimniecībām, kas mēri dēļ spiesies likvidēt savus ganāmpulkus, risinās problēmu ar reģistrētajiem mājlopiem, jo tikai par oficiāli reģistrētajām cūkām zemniekiem cerība saņemt kompensāciju.
Logiski tā kompensācija, par kuru tiks lemts valdības sēde, ir ļoti, ļoti aktuāli, ja? Ļoti aktuāli, un cilvēkiem ir jāapzinās, ja viņam nav reģistrēts. Momentā ir jāreģistrējas un jāziņo mūsu filiāle Krāslavas novada, lai tā rīcība būtu operatīva. Ja?
Psihologiski, principā, kompensācija ir galvenais jautājums. Žogu visu neuztaisīsi un būs tādi ceļi, kur nepaspējas ne robežsargi, ne policija, ja? Diemžēl.
Kompensācija drošībā, lai mēri izplatības nebūtu un zemnieki būtu interesēti gan reģistrēt savas cūkas, gan būt pārliecināti, ka ļaunākajā gadījumā, ja to saimniecības skars mēris, var cerēt uz atbalstu. Šobrīd ir galvenais, ko prasa vietējie zemnieki. To vārdu runā Krāslavas novadomas vadītājs Gunārs Upenieks.
Ja mēs šodien, ko mēs teicām vakar, sanāksmē vakar piedalījās visas pagasta pārvaldes. Tīri lauksaimniekiem un ne tikai lauksaimniekiem, principā tie, kas pieder arī tās sūciņas un tamlīdzīgi uzskaitītās, neuzskaitītās. Psiholoģiskais jautājums kompensācija ir galvenais.
Šodien es varu garantēt to, ka mēs šo jautājumu izvirzīsim ministru kabinetā. Es konkrēti zinu, esmu informēts par to, man ir materiāls, kā to darīja mūsu kaimiņi. Es domāju, ka kaut kas līdzvērtīgi tam notiks arī pie mums. Mēs visādā ziņā to piedāvāsim, kā risinājumu.
Zemkopības ministrs Jānis Dulklaus pārliecināts, ka valdība šodien atbalstīs kompensāciju piešķiršanu zemniekiem. Valdībai būs arī jālēm par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu Krāslavas un iespējams arī Dagdas novados. Tāpat jānosaka slimības uzraugāmā teritorija, kas varētu būt par 40 km radius ap slimības skarto zonu. Šodien par cūku mēri skarto teritoriju un noteikumiem tajā lem valdība. Tikmēr cūku audzētājiem ir svarīgi nezaudēt tirgu un lai slimība neizplatās tālāk. Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgale.